Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. U današnjoj emisiji čućemo Radovana Tvrdišića, člana redakcije Dveri Srpske, koji govori o mladima, o generaciji potrošača, o marketinškoj civilizaciji. Porodičnu priču će nam ispričati ljudi koji su voleli kosovskog pesnika Aleksandra Despotovića i njegovu ženu Ružu.
Blagodat i mir.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Moj gost danas je Radovan Tvrdišić, član redakcije Dveri Srpskih. Radovane, dobrodošao.
Bog pomogao, Hristos vaskrsi i bolje vas našao.
Dobrodošao u našu malu crkvu. Govorit ćemo danas o porodici, o mladima. Ti si uzrastao uz Dveri Srpske. Tu si već preko jednu deceniju, kako to zvuči, onako baš puno. Da. Za mladog čoveka i imajući ljubav u srcu, a rukovodeći se slobodom koju nam je Bog dao, obreo si se u Dverima Srpskih kao mlad čovek. Kako se to desilo? Evo da čujemo prvo to.
Pa eto, to je baš dobro pitanje i odgovor na to pitanje zahteva jedan ovako ispovedan ton, pa ću ja pokušati da u tom tonu i dam odgovor. Dakle, ja kao tada mlad čovek živeo sam u jednoj medijskoj civilizaciji u kojoj, nažalost, i danas živi najveći broj mladih ljudi kojima se u suštini pretežno i bavimo. I u toj civilizaciji gde su ogroman broj vrednosti relativizovani, kao što su i vrednosti ljubavi, kao što su vrednosti i pravde i kulture i svega drugog, baš juče na kontrrelativizaciji vrednosti smo bili u Vršcu i bila je neka tema u kulturi I onda smo pomenjali o tome kako, eto, u ovom trenutku živimo u vremenu kada ne možemo ni da definišemo pojam kulture. Da li je kultura, na primjer, kultura straha koja se širi, u kojem smo svi onako prosto napadnuti sa svih strana, ili je ovo kultura neke medijske, ajde kažem, zabave koja nam se plasira preko svih medija, ili gde je tu prostor za neku autentičnu našu kulturu. I onda sam baš rekao ono što mislim da je vrlo bitno, kada će se otvoriti prostor da bar na ravnopravnim nivoima govorimo o onome što je autentična srpska kultura. Mi imamo problem samo da autentičnu srpsku kulturu, koja je u suštini bazirana na jednoj duhovnosti, pravoslavnoj duhovnosti, kada ćemo moći da je prezentujemo na pravi način.
Ali ako imamo Sveto pismo i ono što nam je Gospod govorio, i ako je Gospod govorio da je vera bez dela mrtva, onda živeći hrišćanski verovatno ćemo najviše ljudima pokazati kakav treba da bude hrišćanin.
Upravo to, i upravo je to ono što mene je privuklo, sad se vraćam kroz digresiju na ono što ste mi postavili pitanje, upravo to, taj jedan konkretan delatni odnos prema veri me najviše privukao u suštini Dverima u tom samom početku, jer sam video da oni u tom trenutku imaju ono što mnogim drugima je nedostajalo. Dakle, oni imaju potrebu i želju da nešto konkretno rade. I mislim da je to jedan od najbitnijih odgovora za mlade ljude, kako da nađu neke svoje odgovore. Pre svega moraju da usmere svoje kreativne potencijale, svoje talente u pravcu nečeg konkretnog. Mi to pokušavamo negde, ajde, na jedan sistemski način, podsjećajući se i onoga što je pričao Sveti Vladika Nikolaj, podsjećajući se mobe, a on je mobu, naš veliki svetitelj, definisao kao zajedničko dobro delo. Dakle, vera bez dela je mrtva, a delo je veoma bitan, jedna forma molitve je delo, a zajedničko dobro delo je još jedna uzvišenija forma molitve. I mi jednostavno želimo da mlade ljude koji su u ovoj medijskoj civilizaciji, gde je sve relativizovano, gde je sve na zarez u jednoj kratkoj formi, pogledajte na čemu odrastaju današnje deca. Mi moramo da uđemo malo njihovu kožu. Oni odrastaju na video spotovima u kratkoj formi, odrastaju na kratkim prilozima na YouTube-u koji traju po 3-4 minuta. Pogledajte žargon i njihovu međusobnu komunikaciju koja je sva svedena, skraćena, bukvalno pretvorena u jedan veliki zarez. I mi moramo da shvatamo, kada pričamo sa mladim ljudima, da se obraćamo ljudima koji žive u civilizaciju koja svodi sve forme današnjeg društvenog delovanja. I mi moramo da potražimo jezik kojima ćemo ono što smatramo svojom vrednošću prevesti i objasniti takvim mladim ljudima. E, to je ono što su radile Dveri, opet se vraćamo na to, što su pokušavale, ne znajući da nisu ni najbolji, ni ljudi koji tu rade, ni najbolji, ni najlepši, ni najvredniji, ali u jednom trenutku, shvatajući da oni daju sve što je do njih, kroz konkretno delo da nešto približe od ovoga što sam ja pričao mladim ljudima.
Radovan, gde je tu Bog? Kada si došao u susret sa Dverima, da li je već se desio tvoj susret sa Bogom ili je bio...
Jeste, ja sam već 20 godina u tom postupnom putu. Za mene važi formula da se menjam u postupnom skladu sa svojim snagama. Ja nisam doživeo, mada postoje ljudi koji dožive tako jednu vrstu nekog iznenadnog životnog iskustva koji potpuno promeni njihov sistem vrednosti, ali jednostavno za mene važi da pokušam svakog dana da ostvarim jednu pobedu više, i tako je 20 godina otprilike od kada ja posećujem i crkvu i pre svega liturgijski živim, ali naravno u svo to vreme postoje i usponi i padovi, i najbitnije, i to je opet jedna poruka i za mlade ljude, da na kraju sebi postavimo pitanje koliko puta smo ustali, a ne koliko puta smo pali, jer to je jedan optimistički pogled na svet koji nam je zaista neophodan u ovom trenutku, kada vlada jedna vrsta kolektivne apatije koja nije slučajno izazvana, koja je u suštini izazvana baš zbog razbijanja svih oblika zajednice u kojima smo mi kao narod navikli da živimo.
Sad recimo, ako bi pričao mladim ljudima koji nisu u veri ili koji su možda na nekom putu da se približe Bogu, šta bi im mogao reći? Koja je lepota za mladog čoveka hrišćanskog života? Ako znamo da živimo danas u civilizaciji koja kaže radi šta hoćeš, sve ti je dozvoljeno, mislim, kao i uvek izvlače se neke bitne i suštinski pojmovi iz Biblije, ali se oni prekrajaju ili se daje samo njihov deo. Mi znamo da je u Svetom pismu rečeno sve ti je dozvoljeno, ali nije ti sve na korist. Ljudima se to danas ne kaže, tako da su mladi zaista na velikim iskušenjima. A kada im se govori o veri, često se i To govori na pogrešan način, govori se o žrtvi, danas niko nije spreman da govori o tome, govori se o nekakvom davanju, a svi vole da primaju, govori se o ljubavi kao o potrošnom dobru, znači ne o ljubavi koja se neguje i uzrasta kroz Boga. Šta bi ti rekao mladima, tebi kao mladom čoveku, šta je donela vera?
Pa meni je vera pre svega donela tu vrstu slobode, koja je u ovom trenutku možda ona ključna stvar koju, ajde kažem, jednu grupu ljudi koja shvata sve ono što u ovom trenutku ovaj duh vremena nosi, ali sa željom da prezentuje ono što, o čemu ćemo sada pričati, znači dobilo jedan aktivan odnos i prema životu i prema svojim bližnjim i prema samom sebi. Dakle, pre svega treba pokušati ponuditi mladim ljudima da kroz veru mogu da otkriju istinsku slobodu. Ovo je vreme gde prisustvujemo jednoj kolektivnoj idiotizaciji s jedne strane, medijskoj idiotizaciji ljudi, i imamo vrlo zanimljiv paradoks, da u vremenu kada nam se čini da slobode na sve strane ima koliko god hoćete, imamo čitavu jednu generaciju savršenih potrošača, odnosno nesvesnih robova. I zaista je se čini da u ovom trenutku kada nam se sve tako žestoko nudi, s jedne strane, a kada je s druge strane sve toliko relativizovano, imamo ljude koji su čak u stanju da brane taj svoj, na neki način, robovski položaj, jer oni nemaju mogućnosti da od ogromne količine svega onoga što im se nudi, čak ni da biraju. Imamo, na primjer, klasične potrošače informacija. Šta to znači? Pokušat ću da dam odgovor kroz primere. Znači, po neki put nam se dešavalo da u razgovoru sa mladim ljudima ne razgovaramo sa Petrom ili sa Pavlom, a ja ću ne znam zašto mi padaše baš oni.
Petri Pavle, da.
Nego da razgovaramo sa virtualnom 3D projekcijom B92 ili Pink televiziji. I to je ono što najviše poražava. Nije problem u suprotnom stavu. Vrlo je dobro, i čak je dobro ako zaista autentična ličnost koja je preko puta vas ima svoje mišljenje o nekom konkretnom problemu ili fenomenu, i to je čak vrlo podsticajno. Ali ono što je zaista strašno je što, nažalost, ne postoji ni takav jedan autentičan stav, nego jedna vešto preslikana kopija onoga što se nudi preko medija. Zašto? Zato što je jedan takav čovjek, nažalost, samo jedna vrsta korisnika i prosto čoveka koji konzumira informacije koje mu se nude. I sad treba jednog takvog čovjeka koji je odrastao, nažalost, tako, da samo konzumira, da nije potreban nikakav napor volje da formira svoj stav, treba mu postaviti ključno pitanje. Želiš li ti kao mlad čovjek da pokažeš ono što je elementarna osobina mladog čovjeka, jednu osnovnu radoznalost, i da za sve ono što ti se preko medija nudi i servira pokažeš par volju da postaviš da li je to istina? Znači, mi krećemo odatle, jer sve drugo bi bilo ovako prosto previše naglo. Znači, za mlade ljudi koji se barem negde osjećaju sumnjivo, osjećaju se depresivno, postaviti pitanje da li vi želite da o svemu tome što vam se dešava postavljate bar pitanje. Krenite da postavljate pitanje. Naravno, mi ćemo vam reći, pošto smo, evo, slučaj je baš bila slična priča, i ja sam prosto morao da kažem tim mladim ljudima u vršci, budućim učiteljima, da oni kao budući učitelji moraju da pokušaju da formiraju slobodne ljude. Da pokušaju da formiraju ljude koji će znati, želeti da postave pitanje, koji će biti elementarno radoznali. Ako to uradimo, mi ćemo vrlo brzo imati mogućnosti da ih usmerimo ka nekim odgovorima. Ali za početak je potrebno da postavljaju pitanje. I vi ćete vrlo brzo doći u situaciju da će oni na drugi način početi da sagledavaju neke društvene fenomene. I to je, na primjer, zanimljiva medijska priča koja oslikava odnos prema slobodi. Bilo je baš pitanje vezano za ovaj čuveni sad kviz koji je nastupio u Srbiji uz ogromnu medijsku podršku, koji se zove Istina, na primjer. I sad bilo je pitanje za mlade ljude, pa kako vi to doživate taj kviz? Šta vama to znači, taj kviz Istina? Kako vi to?
Šta te uopšte interesuje, neko ko je nepoznat i s kim je i kako bio i šta je radio?
Da.
Prvo, ne poznaješ ga, drugo.
Poznaješ. Ali je to taj senzacionalistički duh i duh koji prosto otkriva sve ono što je ružno i loše. I daje nam jednu vrstu negativnih junaka kroz naše medije. Ali to je sad samo jedan pogled. Ono što je suštinski bitno, a to je da li taj kviz ima ulogu da razbija naše zajednice. Jer kad dovedete čoveka koji od svoje porodici, pred svojom porodicom, za pare, može da kaže sve i najskaradnije stvari, vi imate u suštini jedan sistemski pokušaj razbijanja zajednice. I to što, nažalost, se dešava na nivou porodice, dešava nam se i na nivou državne zajednice i na nivou parohijskih zajednice, dakle jedan sistemski pokušaj da se razbiju zajednice. Kada se to utočište naše, koje nam daje snagu, koje nam daje i tu slobodu, koje nam daje taj ličnostni odnos prema članovima naše porodice i prema našim bližnjim razbije, imamo ono što je sad karakteristično za čitavu generaciju mladih ljudi, imamo jednu kolektivnu apatiju, koja je prosto paradoksalna. Kako je moguće takva apatija?
Kako ljude prenuti, kako trgnuti na neku kreativnu akciju, akcija može da bude i negativna, ali da kažemo kreativnu, da učine nešto za sebe, da učine nešto za svoju buduću generaciju, zaista, kako jednom reče neko iz vaših dveri, na predavanju kriza nam je dobrodošla. Možda ćemo kada stignemo do dna ipak moći da razmišljamo na jedan kreativniji način.
Pa dobro, to je pravo, to je pravi tok, ali za početak im se moraju reći uzroci njihove apatije i depresije. Znači, imao sam priliku skoro da gledam stravične društvene pokazatelje te naše apatije. Znači, broj samoubistava među najvećim u Europi, broj abortusa, odnosno čedomorstva, također među najvećim u Europi, alkoholizam među mladima do 14 godina najveći u Europi, narkomanija među mladima najveći u Europi. Znači, to je jedan smrtonosni koktel čija je u stvari uzrok ta apatija. Znači, iz te apatije, a apatija je nastala zato što su nam zajednice razbijene. Pogledajte kako izgleda skup jedne prosječne srpske porodice. Ako se i okupe posle svog radnog dana, posle svega što se dešavalo svakom od njih, oni će usmeriti svoju pažnju na televizor. Ne jedni na druge, nego na televizor. Televizor je zamenio naše ognjište i takav televizor u suštini odvlači pažnju tih ljudi, razbija lagano i sistemski tu našu osnovnu zajednicu. Mi više nemamo mogućnosti da jedni drugima saopštavamo ono što nas muči, ono što nas raduje.
Ne čujemo se.
Ne čujemo se, jednostavno gubimo ono što čini suštinu tog zajedničkog utočišta te porodice. I mi mladima ukazujemo da prvo urade i da krenu od sebe, i da krenu da, bar eto za početak, neka jednom nedeljno isključe taj televizor i usmere svu svoju pažnju na svoje bližnje, na svoje roditelje, na svoju braću. Osjetit će da će ona količina apatije koja ih je zahvatila početi polako da se snižava. Znači, moraju da saznaju uzroke njihove apatije. Kod nas je problem što se ti uzroci potpuno pogrešno predstavljaju, jer nemamo mogućnosti da kažemo zbog čega se to dešava. Niko se ozbiljno i multidisciplinarno ne bavi tom apatijom, nasiljem među mladima u školama. Da li ste čuli jednu ozbiljnu analizu zbog čega se odjednom iznenada takvo nasilje pojavilo? Niko o tome ni ne priča, jer to su tabu teme. Mi se bavimo potpuno nebitnim stvarima u toj medijskoj sferi. I zato kažem da je ovo medijska civilizacija.
porodična ljubav.
Kakvi su mladi? Da li su spremni da prihvate ono što im kažete i da to pretoče u delo?
Pa eto, upravo je ono što sam malo preko, da, ako im vi ne namećete vaš stav. I to je nešto što je suština jednog pravoslavnog načina života. Dakle, ja lično volim da kažem ovo što ću vam reći, to je jedna vizura čoveka koji je pravoslavni hrišćan, živi ovako i tako, bavio se tim i tim, ali to je samo moj pogled na svet. Vi ga uzmite u razmatranje, ali nemojte odmah da mi poverujete, jer ja mogu biti samo vešt manipulator. Ali dajte, razmislite o jednom drugom pogledu na svet. Znači, takav jedan stav koji automatski ne vrši pritisak i presiju na njih, daje jednu vrstu otvorenih vrata ka njihovim srcima i mogućnost da im se prezentuje jedna druga prosto vrednost, jedna druga civilizacija. Jer evo sad, i onda volim na otprilike da im kažem da ono što karakteriše ovu našu civilizaciju nije prisustvo greha, samo prisustvo greha, jer greha je uvek bilo, i zlih ljudi i zlih dela, to je uvek bilo, ali onoga što nikada ranije nije postojalo, sada postoji, to je marketing za greh. Znači, mi smo imali zlo i u srednjem veku, i bilo je ropstva i za vreme Grka i za vreme Rimljana, sve to postojalo, ali nikad nije bilo reklame da ono što je zlo bude potpuno stavljeno u isti odnos sa dobrim. I to je opet ona priča koju ja neprestano pokušam, relativizacija svih vrednosti. Mladi ljudi su potpuno zbunjeni kad u istom trenutku, u istoj društvenoj sredini, jedno pored drugog vide dobro i zlo koji imaju potpuno isti status. Evo, da uzmemo kako je živao mladi čovjek u, ne znam, 16. 17. veku. Za njega je zlo, ajde, pošto smo bili po Turcima, bilo vrlo jasno manifestovano u tom trenutku, bez potrebe sad i bez želje da je išta lošo u Turcima, kažem, navodim ovo kao primjer, ali bilo je manifestovano u jednom odnosu prema čoveku koji je gospodar njihovih sudbina, koji u tom trenutku bio čovek iz Turske ili njihov poslušnik. I bilo je vrlo jasna podjela između dobra i zla. A pogledajte kako je komplikovan današnji život mladog čoveka koji u svakom trenutku ima jedno nijansiranje i nikako ne može da razluči šta je dobro ili šta je zlo. Evo, na primjer, kroz film Harry Potter čuveni, pogledajte likove koji su napravljeni tom filmu. Znači, tamo imate ono što je, na primjer, u našem predanju i u našoj istoriji vrlo jasno bilo proglašavano za zlo, kao što su bile čarobnjaci i veštice, ovdje su stavljene vrlo nejasne granice između toga šta je dobro, šta je zlo. I to naravno da u srcu i umu jednog mladog čoveka izaziva potpunu konfuziju, zbunjenost. I to je suštinski problem. I onda vi jednostavno, ako im date mogućnost da kažete, u redu, vi živite u takvom svetu, gde ste potpuno zbunjeni, evo da vam ja ponudim jedan sistem vrednosti gde se sve zna. I to je suštinska uloga onoga što Dveri rade. Znači, daj da pokušamo da promenimo društvenu klimu u našem narodu, u našem opštem, u našim zemljama, tako što ćemo reći, otkrijte jedan stabilan sistem vrednosti. Ovde kako koja elita dođe, nameće svoj sistem vrednosti.
Da.
To je jedan fluidni moral.
Ako to sad prevedemo na neki lični plan, danas je činjenica da ljudi teško žive, mnogi će ostati i bez posla. Ta neka egzistencijalna kriza negativna prenosi se u porodicu. Eto, i ti sam imaš ćerku. Da li je teško danas vaspitati dete ipak u nekom drugačijem stilu, da kažemo savremenim jezikom, od onog koji je na sceni? Danas dete ako ide u neku školu, uvek se postavlja pitanje da li je to prestižna škola, da li ima prestižne patike, da li ima markirano ovo, ono i tako dalje. Ako se dete pojavi drugačije, ono je već na neki način obeleženo. Kada dete odraste, ako je obeleženo, povlačit će se, teško će se nositi sa tim. Kako ti lično izlaziš sa tim na kraju?
Pa prvo, izuzetno je teško vaspitati dete u ovom vremenu. Posebno je teško ako se nameće i ako se previše tvrdo krene, po mom ličnom iskustvu. Ja jednostavno pokušavam da i mom detetu predočim više odgovor na određene pitanje. Naravno da na svoj način i ljubavlju i načinom na koji radim, pokušavam da je najviše pažnje upravo usmerim u pravcu onoga autentičnog hrišćanskog odnosa. I on uvijek izabere sama to, jer je to jedan prirodan odnos i prema životu i prema svemu. Međutim, šta je suština ovog našeg problema u odnosu našem ličnom odnosu prema deci? Znači, opet preko medija i te medijske civilizacije promovisan je jedan poželjan model života, model pobednik. Znači šta znači, ovo je civilizacija
pobjede. Budi heroj za 5 minuta.
Budi heroj za 5 minuta, gazi sve preko sebe, ti apsolutno imaš samo svoj život, ti potrebu da zadovoljiš sve svoje potrebe koje čak nisu ni tvoje, nego su ti nametnute. Čitav tvoj, ajde kažem, vrednostni sistem se bazira na tome, dakle, da li imaš škola, da li imaš ono što je s polja gledano vrlo bitno i potrebno ovom društvu, i to je neko merilo tvog suštinskog uspeha i kao čoveka i kao svega onoga što tvoja ličnost predstavlja. To je jedan model koji nam je nametnut bukvalno kroz medije kao veoma poželjen. I ljudi sad traže, kao on je beskrupulozan, on nema kod njega. Znači, jedna vrsta nedostatka bilo kakve empatije se prosto na ovom tržištu ceni i traži.
Ja mislim, još od osnovne škole deca se uče da ne pomažu jedni drugima. Ako nešto pišem, zagradiću da ne vidi
upravo
to,
ali ima jedna
mene,
tu,
što je vrlo...
E, ali tu ima jedna začkoljica, kad to govorim, to deluje, možda čak da deluje primamljivo sad ovo ko što sam rekao, pa da, hoću ja da budem tako, neki mladi ljudi mogu i tako da reaguju, ali postoji jedna začkoljica. U toj civilizaciji pobednika ima mjesta samo za jednog pobednika. I to je ključna stvar. Znači, u toj civilizaciji samo je jedan pobednik, i to u jednom trenutku. E, kada tako postavite stvari, i onda možete da postavite mladima ljudima dilemu, hoćete li da živite u takvoj civilizaciji, da gazite sve preko sebe, da prihvatite sistem vrednosti koji je zaista katastrofalan i nije u skladu sa našim autentičnim sistemom vrednosti, da biste u jednom trenutku, možda jednom, bili pobedni, ili ćete prihvatiti ono što mi govorimo, civilizacija borca. A šta to kaže? Svakoga dana se bori koliko je do tebe, na kraju ćeš biti pobednik. Znači, to je jedan aktivan, dinamičan odnos u kojem ima mjesta za sve. A ovo je jedan sebičan, egoistički, površan, kratkoročan princip u kojem ima mjesta samo za jednog pobednika. Ako ovo što u teorijskom smislu izgleda vrlo jasno, možemo da prenesemo na našu decu kroz primere, kroz bezbroj konkretnih primera, čitav jedan način primene tog borbenog principa u životu, vi ćete dete odnegovati u pravoslavnom hrišćanskom duhu. I dete će znati da se izbori sa problemima koje ima u svojoj društvenoj sredini. Jer neće mu biti nametnut ni ovaj naš sistem vrednosti, nego će on osjetiti kroz slobodu koja mu se autentično nudi, da imaće prosto odgovore na određene situacije. Mi kao roditelji ne možemo dete osposobiti da ima odgovore na sve situacije koje će imati.
A i da možemo, ne bi trebalo,
ali
dete
bilo,
mora da traga za sobstvenim.
I dete mora da traga, i mi samo treba da mu svojom ljubavlju i kroz primere nudimo rješenje i blago usmeravamo. Jer ovdje je zaista vreme tako da su djece do te mere pretrpane informacijama, da prosto, evo, imate sad vrlo zanimljivo neke istraživanje da deca se već sad osposobljavaju za borbu za dečija prava, ne znam, u osnovnoj školi.
Što je rekao otac tada, ubili smo im volju za život.
Jeste. Tako da mislim da je to jedan ovako, jedan dinamičan pristup, jedan pristup pun ljubavi, ali koji može toj deci da ponudi jednu utehu i jedan spokoj. U ovom trenutku ne možete u toj medijskoj civilizaciji, namjerno i nekoliko puta potencira medijska civilizacija, ovo je vrijeme medijske civilizacije, ona je dominantna. Imate li druge civilizacije, one nisu dominantne. U ovoj medijskoj civilizaciji vi detetu morate ponuditi sigurno luku i utočište. A to možete jedino ako imate ljubavi. A jedino autentičnu ljubav možete imati ako živite onim što kažu imanentno vašoj ličnosti, imanentno vašem identitetu, a to ako živite pravoslavno verom.
Volela bih da u ovoj emisiji nešto kažemo i o vašem programu Pokret za život. Mislim da se u našoj zemlji o abortusima uopšte ne govori na pravi način, da se i ne govori, da zaista naši mladi ljudi često upadnu u tu zamku slobode, i kada već bude kasno, onda kada već trpe posljedice tog odnosa, teško im je i pomoći, mada ni onda nije kasno. Vi ste pokušali sa pokretom za život, da li ste uspeli da uradite ono što ste hteli i koji su vam planovi, jeste li ušli u većinu škola, jeste li uspeli mlade da zainteresujete, da vam pomognu da rade sa vama?
Pa to je, rekli ste nekoliko vrlo bitnih stvari, između ostalog ste pomenuli zamku slobode. Čitav cilj projekta Pokret za život je bio upravo da se mladim ljudima predstavi puna sloboda. Znači, u ovom trenutku negde se kao po nekom pravilu oni usmeravaju na jedno rešenje, koje je potpuno u neskladu sa nekim našim pravoslavnim odnosom prema životu, ali opet je ona priča o tome da li mi možemo nekoga da nateramo da uradi neke stvari. Ne, mi želimo da ponudimo mladom čoveku istinu tako što ćemo mu prikazati lepotu. Znači, nama je čitav projekat baziran na tome da mladom čoveku predstavimo lepotu deteta u prenatalnom periodu. Da mu kažem, vi imate slobodu, Bog vam je dao slobodu da odlučite šta će biti sa tim detetom, koje je živo od trenutka začeća. Da li ćete vi sa tim detetom uraditi ono što vam se u modnim magazinima preporučuje kao jeftinija, isplativija i nezavisnija varijanta i kao jedna varijanta slobode, ili ćete vi baš pokazati da ste potpuno svesni odgovornosti i potpuno slobodna ličnost, pa nećete to uraditi, zato što shvatate kakvu stvar strašno činite, zato što uništavate tu lepotu, to ostavljamo na vama da donesete tu odluku. Ali nama, na nama, kao ljudima koji žele da promovišu lepotu deteta u prenatalnom periodu, je da vam tu lepotu predstavim. I nama je čitav projekat bio baziran upravo na tome. Znači, na jednoj afirmaciji lepote nismo želeli da stavimo preterani akcenat na same abortus i na čedomorstvo, zato što bi to u sudaru sa mladim ljudima koji su opet predozirani informacije mogu da ima jednu vrstu kontraefekta. Znači, postoji informacija, ali akcenat na lepoti i na njihovoj odluci da li će tu lepotu da se čuva ili neće. Što se tiče ulaska u škole, nažalost, ono što kažu, malo ruka, hmalena i snaga, mi već 4,5 godine sa ovim projektom pokušamo sve što je moguće, ali zaista imamo problem što ne postoji jedna ozbiljna institucionalna podrška za ovakvu vrstu posla. Napravili smo 5 vrhunskih spotova koji su trebale da se prikazuju na nacionalnim televizijama, ali jedna nacionalna televizija nije htjela da ih prikaže zato što se za to mi nemamo sredstva. Znači, takav jedan spot koji je u interesu očuvanja jednog fizičkog, ovako, fizičke osnove srpskog bića se tretira isto kao prašak za, to jest reklama za prašak za veš. I mi moramo da imamo sredstvo koje naravno nemamo. Tako da tih 5 spotova u kojima gostuju i naš sveštenici i lekari i mladi ljudi i koji na jedan zaista eto tako način koji je prilagođen mladim ljudima čitavu ovu temu pokazuje onako kako treba. Mi nismo mogli da pustimo nacionalnim frekvencijama. Eventualno je prodor napravljen jedan, ajde kažem, jedna vrsta prodora na lokalnim televizijama, ali to nije nažalost ono što bismo mi želeli. Tako da s te strane postoji mnogo veći potencijal da se radi, ali mi zaista u ovom trenutku smo prosto s jedne strane limitirani i sredstvima i tome što opet radimo paralelno još mnogo drugih stvari, ali se nadamo i dalje istrajavamo. Evo sada je upravo napravljena jedna divna pozorišna predstava koja se bavi tom temom i ta pozorišna predstava u ovom trenutku gostuje u više gradova po Srbiji, upravo sa željom da se na jedan način koji je prilagođen mladim ljudima i njihovom uzrastu prikaže i pokaže suština tog problema. Tako da eto, to je neka sadašnja faza, nadamo se i činimo sve da tu fazu, ako budemo uspjeli da negde malo finansijski ojačamo, da još jače i žešće ovako prikažem, ali to nažalost ne zavisi samo od nas.
Hoćete li imati i neke nove programe, na što vam se svodi, osim da ne govorimo o politici?
Da.
Pošto imate i te aktivnosti.
Pa da, mi smo laici u crkvi i prosto mislimo da smo negdje pozvani da na određene društvene fenomene i pojave reagujemo. Trenutno mi uvijek pravimo neku vrstu, ajde da kažem, mešavine duhovnih tema i nekog angažovanja koje nije dnevno političko, nego neko suštinsko. Prosto želimo da ukazujemo na neke fenomene, kao što smo svoje vremena ukazivali na fenomen Velikog brata, na određene fenomene koje su prosto prošli pored nas, niko se nije ozbiljno bavio njima. Ali osim tih stvari koje su onako akutni, koje se dešavaju u zavisnosti od okolnosti, postoje neke sistemske stvari kao što je ta Svetosavska škola, koja u ovom trenutku je, znači, u 6 gradova Nemačke i Holandije postoji, gde u stvari pozivamo najeminentnije ljude iz raznih naših sfera i oblasti, stručnjake. Pre svega insistiramo da bude jedna vrsta podela na duhovne teme i neke druge teme koje govore u stvari o srpskom identitetu, koji je potpuno prećutan. I vrlo je bitno da mladi ljudi i u Beču, i u Dortmundu, i u Minhenu, i u Rotterdamu izuzetno dobro reaguju na takve teme. Zato što upravo način na koji mi to predstavljamo je bez želje da nekog ulačimo, jednostavno prezentujete ono što smatrate vrednostima koje ovaj narod kroz svoj istorijski hod nosi. naravno da je najveća vrednost duhovnost i zato uvek počinjemo sa duhovnim temama, pa kroz istoriju, kulturu i ekonomiju i geopolitičke odnose pokušavamo da jednom mladom čoveku ponudimo što više odgovora na aktualne izazove, a on opet naravno ima slobodu da ih usvoji ili nije nam usvoji.
Jesu ti mladi zainteresovani da se vrate u Srbiju?
Pa sada zanimljiva priča, posebno posle ove čuvene ekonomske krize, postoji povećano interesovanje i u suštini moglo bi takav jedan proces da krene, ali je tu neophodno jedan jači angažman državnih institucija.
I zakonska regulativa,
naravno. I to je ono što je naš veliki problem i što je putujući sad već, ajde kažem, širom sveta i od Evrope preko Kanade i Amerike i Australije, znači postoji volja, traže se mehanizmi kako da se ta volja pretvori u nešto konkretno. I to je ono što je naš veliki problem, jer onako kako matica radi, tako i dijaspora reaguje. Znači, to je jedna veza organska koja prosto preslikava ono što se dešava u matici i u rasejanju. I prosto je to naš najveći problem. Ali bilo bi pogrešno ostaviti sve državi i mislim da je to jedan od naših izgovora, jednog dela ljudi koji imaju šta da ponude i znaju kako da ponude neke prave odgovore, to što se suviše oslanjamo na institucije. Da. U ovom trenutku naše institucije ne rade kako treba, to zaista može da se kaže bez neke posebne ogorčenosti i kritike, znači naše institucije ne rade kako treba. I ja molim Boga i svi mi da oni prorade kako treba. Ali dok ne prorade, znači mi imamo obavezno da ponudimo neke alternativne modele, da bismo imali taj prosto odgovor da smo u datom trenutku dali sve što je do nas. I na taj način pomogli čak i tim institucijama da prorade.
Ne znam da li ste se bavili, ali evidentno je da su naša sela ostala bez mladih, ostala su prazna, mnoga sela se brišu, kažu da čak preko 300 sela bude brisano svake godine iz one evidencije statističke, zato što u njima niko ne živi. Da li ste razmišljali napravite program povratka mladih na selo? Jer ako govorimo o savremenom načinu života, govori se o ekologiji, o savremenoj ishrani, o potrebi jednostavno da obnovimo taj život koji možemo u Srbiji i da nam sela ne budu prazne i da zaposlimo mlade i da svima bude bolje.
Pa to je suštinski naš problem. Mi zaista imamo jednu specifičnu poziciju da je centralna Srbija maltene prazna. Znači, cene zemlje u Srbiji su katastrofalno niske.
Možda se, da. Znači, ne možete... Jeftinije od nekih skupih cipela može se kupi komad zemlje, pa, čak sa kućom.
Mislim, da, možete da rađite u zavisnosti od lokacije. Zaista ogromne količine zemlje za zaista ono što kažem.
Ali ako to mi ne naselimo, doći će drugi.
Upravo to. I sad negde je ideja bila baš u razgovoru sa ljudima kada smo bili u Čikagu i sad velika kriza, šta ćemo sad, banke, da li će vratiti novac, i onda smo jednostavno koristili priliku da kažem imate mogućnosti za najbolju moguću investiciju, kupujte zemlju u centralne Srbije. I zaista, znači koliko se tamo na primjer ceni, kad neko ima ranč, to je već to je znači da je ona na nekom nivou, ovdje još uvijek nažalost nije počeo taj povratni proces, znači vraćanje ljudi iz velikih gradova ka selima. To je čak i u Evropi.
Možda će ova kriza uticati pozitivno, da kažem.
Ja sam ubeđen da neka promjena prosto hteli ne hteli mora da se desi. Jer gradovi jednostavno neće pružiti dovoljno prostora ni za neke, ajde kažem, elementarne stvari i da će prosto jedan deo ljudi biti u početku prinuđen da se vraća. A možda će posle tog dela kada budu prinuđeni pojaviti se i volja da se vrati. Da se ponovo uspostavi ta jedna vrsta harmonije jednog tog života lišenog strašnog stresa koji doživljavamo mi kao ljudi koji žive u gradu. I zaista je jedna vrsta specifičnog krsta živeti u jednom velikom gradu gde samo odlazak na posao zahteva da rešite jedno 15 situacija. Od trenutka kad izlazite iz grade do trenutka kad hvatate autobus, prelazite ulicu. I ljudi koji shvate da jedna vrsta seoskog, ajde kažem seoskog, drugačijeg načina, drugačijeg ritma života, malo više u skladu sa prirodom, nudi jednu vrstu duhovnog i duševnog i fizičkog oporavka. Mislim kada se to shvati da će taj proces početi ubrzano da se dešava, ali da bi se to shvatilo mora o tome da se priča, da se to ponudi kao vrednost, a ne kao prinuda, da se prosto jedna drugačija priča o selu ispriča, koja u suštini zaista postoji, koja je autentična, Međutim, problem je opet u toj medicinskoj civilizaciji što se o takvim temama, suštinskim temama, uopšte ništa i ne priča. Pogledajte kada je bila poslednja emisija koja se ozbiljno politički ili bilo kakva, koja se ozbiljno bavila ovom temom. Koje su teme koje se mi bavimo danas, znači to su obično teme potpuno na marginama, znači...
O kojima smo već pričali, da ih ne pominjamo. Evo i na kraju emisije Radovane, uzrastajući i radeći sa svojim prijateljima u srpskim Dverima, da li si zadovoljan onim što si kao mlad čovek uradio gledajući iza sebe?
Pa, kao hrišćani nikad ne smijem da budem zadovoljan. Ali svakako sam, prosto imam jednu misao da je ono na što smo svi mi kao ličnosti pozvani, znači i što daje jednu vrstu utehe, jer ima toliko stvari koje moramo da uradimo, pa se ponekad pošto čini da je to nemoguće. Ali ono što nama daje utehu i meni lično je ta svest da sam ja pozvan samo da svakoga dana dam sve što je do mene i da se više ne brinem. I to je ono na što otprilike neka vrsta moje, ajde da kažem, devize ili moto. Znači ja svakog dana kad ustanem kažem samo danas uradi sve što je do tebe. Pokušaj da iskoristi sve što imaš od svojih talenta, da, naravno da bih to mogao, prvo moram da vidim koji su mi talenti, koje su mi mane, ali ta vrsta jednog odnosa prema životu i radu mene čini čovekom koji je spokojan, relativno spokojan, i naravno da bih volao da mogu još i više da dam, ali u svakom slučaju nisam nezadovoljan čovek i mislim da u ovom trenutku ovakva vrsta rada i posla koje evo on Dveri rade, a ja ne volim da insistiram na Dverima, jer prosto Dveri su samo sredstvo. Moj cilj svih ljudi koji su oko Dveri okupljeni nije promocija Dveri, nego prosto promocija jednog novog sistema vrednosti, u stvari jednog starog autentičnog sistema vrednosti. I kada shvatate da radite na jednom takvom poslu, onda se osjećate dobro i mislim da mi je, i Bogu sam zahvalan što baš radim ovakav posao koji jeste naporan, koji ponekad podrazumeva i sposobnost da otrpite mnogo nepravednih i optužbi i kleveta i svega onoga što ide uz jednu vrstu javne delatnosti, ali mene upravo to i raduje. Ako je to neka vrsta krsta koju treba da nosimo, onda odlično, a uvek mi je onako u mislima da ono što je najbitnije da shvatimo da kada dajemo, i to me uvijek ponovo, ima jedna divna molitva Svetog Filareta Moskovskog koji kaže: kada dajete onda dobijate, a kada umirete onda se rađate za život večni. I zaista tu istinu može otkriti samo čovjek koji zaista daje, koji zaista radi. Na teorijskom nivou to je dosta nejasno, ali na jednom autentičnom,
da li stižeš da pustiš Gospoda da te uvek rukovodi?
Pa ja se nadam, pa ne stižem uvek, mnogo puta, jer to je jedna vrsta treninga, znači i taj odnos i to promišljanje i hvatanje tih signala koji svi mi dobijamo zahteva jedan intenzivan odnos i sa okruženjem, a i sa svojom dušom i sa svojim bićem, ali u mnogo slučajeva mislim da nađem prostora da prepustim prosto eto, da uz molitvu da mi Bog da rešenje za neke situacije, ne, i to treba naći prosto jednu vrstu sposobnosti u sebi da se vežbate, da na taj način promišljate, i onda jednostavno ne padate očajanje, nego uvijek sa nekom novom energijom i radošću idete dalje u neke nove, ajde kažemo, priče, u neke nove pobjede, možemo reći u pobjede.
Pčele se rojte, a ptice pojte, Hristos voskrese, radost donese.
Angeli stojite, pesmu utrojite, Hristos voskrese, radost donese. Angeli stojite, pesmu utrojite, Hristos voskrese, radost donese.
Slava ti, Bože, sveti se može, Hristos voskrese, radost donese. Slava ti, Bože, sveti se može, Hristos voskrese, radost donese. Slava ti, Bože, sveti se može, Hristos voskrese, radost donese.
Porodična priča.
Na tribini u Beogradskoj patrijaršiji o porodici koju organizuje versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke bilo je reči o kosovskom pesniku Aleksandru Despotoviću, njegovoj ženi Ruži i njihovoj ljubavi. Čućemo protosinđele Mihajla, starešinu manastira Fenek, doktorku Milijanu Savića Bramović.
Draga braće i sestre, Hristos voskrese! Evo divnog sastanka, eto na izmaku što kaže svetle nedelje, ali kao neki mali produžetak, priča o jednom čoveku, Hristoljubcu i čoveku koji je svoj život postavio bio hristocentrično i tako u stvari živeo kao i mi svi ostali Mirjani, što kažu od dana do dana, formirao i porodicu i pritome stvorio mnogo divnih knjiga. Kad kažemo Aleksandar Despotović, onda neminovno kažemo i Kosovska Mitrovica, jer to je grad u kome se rodio, u kome je živeo, u kome je formirao porodicu, iz koga je nažalost morao da ode kao prognanik. Ja ne volim reč kad kažu interno raseljena lica i tako neke kovanice, znate, koje suštinu zamagljuju, ali oni su u stvari prognani sa svojih ognjišta i nisu mogli dole ostati. I mi koji smo bili u ovim zadnjim mesecima i godinama sa našim Aleksandrom, znamo koja je tuga i u njegovom i u srcu gospođe Ruže bila zbog odlaska iz Mitrovice, koja nikada nije mogla prosto nije jenjavala. Znate, na momente to utihne, a onda gledaju da li će neko od kosovskog Mitrovčana naići, doći, prijatelja, rođaka i tako dalje, jer to izgleda grad o kome ćemo večeras više čuti zajedno sa pričom o ovoj porodici, gde se stvarno živelo i disalo na jedan poseban način i družilo na onaj neki starinski način kako smo mi možda sada donekle i zaboravili. Sa nama je večeras ovdje i naša draga etnomuzikolog Svetlana Stević, koju smo toliko puta sa radošću čuli, a i našem Aleksandru bi uvek srce zaigralo kad je čuo ovu pesmu koju smo zamolili Svetlanu, sa kojom ćemo početi večerašnju tribinu. Pa ja vas molim, Svetlana, da...
Niku piše tu skitane, pa je šalje grad Ruševcu, a na ruke knjez Lazaru. Da iskoplje srpske dvore, gde car duša zakon stvore, gde car duša zakon stvore. Prizren Đakovicu, peć dečan
Kosovo, Jerusalime moj. Neka bude zaboravljena desnica moja. Neka se prilepi jezik moj mrkljanu mome. Ako te ne uspati, Betlohijo moja, ako te ne stavim za početak pesme moje, samo polja moga Bogu, spas moj. Znate kada?
Pre nego što počnemo malo više o liku i delu našeg Aleksandra, dozvolite samo nekoliko beležaka o pisu. Aleksandar Despotović Jovanov rođen je 1933. godine u Kosovskoj Mitrovici. Do sada je objavio knjige poezije Ubor vremena 69. godine, Privremeno mrtav 73. Zelena jutra 77. Svetopolje 89. Svetopolju molitva 93. Zašto Svetopolje krije svoje oko 94. Lembrona 95. Amaneti oca Joana 98. Putopisnu knjigu Vekovi izrasli iz korena o Hilandaru 2000. Priredio je mali pravoslavni pojmovnik 2001. Hariton 2003. Hariton drugo za dopunjeno izdanje 2004. Laurora poema 2005. Privremeno mrtav drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje 2006. Od 30. juna 2006. živeo i bitisao na Novom Beogradu. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za svoje stvaralaštvo. Sada ćemo preći na delove iz ove knjige da bismo vam dočarali kako je živeo i kako je uzrastao Aleksandar, a tu je i gospodin Raspopović. Ja moram sada da kažem, kada smo razgovarali o ovoj tribini, zbog prezimena Raspopović, to su Popovi iz Ras. Tek toliko da se zna.
Pošto je tema porodica, a pošto je vreme u kome je porodica kolateralna šteta, jednostavno naš dragi Aleksandar, bratu Hristu, on je pokazao sve ono što je imao time što je ga krasilo u onom njegovom liku, a to je osmeh i radost koju je imao. Gdje god se nalazio, s kim god je pričao, kad god je dolazio naše kosovsko-metohijske manastire, a i ovdje gdje smo se nalazili u zadnje vrijeme i gdje je doneo akatiste koji još nisu štampani, ali koji ćemo u svoje vreme objaviti, jednostavno širio je radost i ljubav koju ima. Nije se to moglo deliti na ovo i na ono, nego jednostavno na istinsku ljubav. A o ljubavi kad se govori, upravo ono što je on opisao kroz svoju porodicu i svoj odnos sa svojom suprugom, to i danas je vrlo značajno da se uvijek napominje, ima na umu da je Gospod centar i da centar svake porodice mora da bude Hristos i da jedino tako se može opstati, jer istinski iskušenja ovog svijeta i ovog vremena su velika i bez Gospoda ne može se opstati u svijetu kao hrišćani. Jer mnogi od nas koji se nazivamo hrišćani, pitanje je gdje ćemo se naći kada Gospod nam bude određivao mjesto. Tako da budemo svjesni toga, budemo svjesni ljubavi i naročito to oni koji su poznavali, a to su mnogi sveštenici i oci sa Kosova i Metohije i njegova svetost i svi oni koji su ga vidjeli, a vidjeli su ga mnogi na mnogim mjestima, saborima i slavama je brat Aleksandar učestvovao i pomagao. Zato ja neću mnogo, pošto je dosta toga rečeno Aleksandru, ali hoću da zamolim našeg kosovskog zatočnika Ranka Đinovića da pročita samo recenziju koju je napisala mati Makarija, koja ga isto dobro poznavala i koja je, da kažem, opisala u kratkoj recenziji Aleksandra kao čovjeka zatočnika ili poznavaca ili ljubitelja Kosova.
Aleksandar Despotović, verna biljka kosovske verne zemlje, u najtananijim strunama pesničkog osjećaja živi, hoda i diše Svetopolje. U zbirci Zašto Svetopolje krije svoje oko On je preokupiran Kosovom kao zavetajnom zemljom, preokupiran je duhovnom dimenzijom Kosova koja jeste molitva, ona suptilna molitva koja izvire iz dubine duše. Pesnikova molitva nije neka tužbalica ili narikača, već je ona ono blaženo radosja koje nebeske visine spušta u dimenzije ljudskog osjećanja i saznanja. Pesnik je preokupiran božanskim atributima koji prate život čoveka od kolevke do groba, ali kao da o njima u magnovenju pripoveda. Za nas, pesnikovu savršenju, neka je dovoljna poruka njegove najnovije zbirke stihova da se samo svetošću može roditi, živeti, umreti i opstati na Svetopolju. Sročila po savesti svoje monakinja Makarija i Rumanija Sokolička, leta gospodnjeg 1994.
Христа распяли, свою победу отмечали, тщеславные они не знали, что мы детьми твоими стали. С тех пор лишь беды наступали, все верные к тебе взывали и помощь в скорбях обретали. Тебе же славу воздавали. Невеста не невестная, царица небесная, земною царицей ты стала. Владычица державная, пречистая, преславная, ты верных всегда утешала. Когда они царя убили, то о победе раструбили, мол, мы Россию погубили. Несчастные они забыли, что Русь удел твой всесвятая, от лютых бед оберегая, и тамерланов прогоняя, ее хранишь ты всеблагая. Невеста не невестная, царица небесная, державной владычицей стала. Скипетр и державу святой Руси во славу в пречистых руках удержала. Теперь они хитрее стали, бич электронный в руки взяли и метку для людей создали. Но победят они едва ли, ведь ты, всесильная царица, за нас сумеешь заступиться. Ты стадо малое спасая, нас приведи чертоги рая. Невеста не невестная, царица небесная, подай же нам помощь в обрани. Скипетр и державу святой Руси во славу верни царю нашему в длани. скипетр и державу, Христа царя во славу вложи царю русскому в длани. Скипетр и державу в Троице во славу вложи царю белому в длани. Грядущему православному русскому белому царю.
Slušali ste emisiju, dragi slušalci, Mala crkva. Iz našeg studija Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić pozdravljaju vas radosnim rečima. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.